angithi phela laphana bekusiya ngezigaba zilelanga lokuhlonipha. Ezinye izigaba bezihlonipho lwesithathu, ezinye zihlonipho lwesine. Kanye nje ngeviki liphe imhlonipho emasikweni. Izigaba ngezigaba bekuvunyelwana osobhuku ngamunye ngamunye kwazi ukuthi kulesi sigaba sama abantu ngolwesithathu kabayi emasimini. Otholakale esemasimini uye ulokuhlawuliswa lokukhuzwa okuqinileyo kuleso sigaba. Bekulandelwa kungelakuthi abanye bazathi thina siya esontweni. Bakithi ngizangixolela Dubelo Khumalo. Wothi ke ngifake unyawo lwami kakhulu endabeni yokuthi abantu sebelezinkolo yikho bengasenza amasiko. Qiniso, qiniso akula kuthi kulezinkolo sesixhwalile. Sesixhwalile thina abantu asisalandele esakufundiswa ngabazali. Kanti ukuhlonipha usuku lwangolwesithathu ungaye emasimini. Kanti ukuyakhuleka, ukuyakuvikela okhokho ukuthi kulalokhu lalokhu. Inkonzo lenkolo zikhona. Ngibuyela ekutheni mina eBhayibhelini lakho uNkulunkulu wathi kazanga chitha uzogcwalisa. Obekuvele kukhona uNkulunkulu uzokugcwalisa. Kanti oseyase sikhonza singasahlonipha amasiko ngubani?
Baba Khumalo, nansi indaba manje. Kambe kunjalo?
Abantu abasaziyo njengalokhu ukhumbula kakuhle ebhalweni ukuthi wasebenza izinsuku eziyisithupha usuku lwesikhombisa lugcine ulenze lube ngcwele. Abantu sebekhangela usuku lwesabatha langesonto. Kanti-ke lolu suku olwakithi noma olusezigabeni esilazo lwalusenziwa kuphela ngaphuphume amadondo enjelele kumbe amahosana bahamba bayacela izulu. Nxa sebephenduka selinile abantu besenipho lezo nsuku ababandi ukufika ngazo labo bantu. Ake ngithi kwesesigaba fike ngolwesine, kwesesigaba ngokukhatshana bafike ngolwesithathu ngokulandelana. Kutho ukuthi abantu labo bazafika bazahlonipha lolo suku okufike ngalo lawo mazulu kumbe okufike ngayo labo bantu. So lalo usuku lokuhlonitshwa ngabantu bonke langaphandle kokuthi bale nkolo eyithini, njengalokhu izulu limela wonke umuntu.
Siyabona ke Mathebe, nxa ukuthi kwakuhlonitshwa ke ngamalanga athize, asithathe ulwesithathu, nxa kuhlonitshwa kwampana kwakusenziwani?
Kwakuthona nje umuntu esenza imisebenzi yakhe yangekhaya, kucento egumeni, abasindayo yesinda amathithi lapha, imisebenzi yahlukene. Emasimini kwakuvele kuvaliwe ukuthi kungayiwa. Kanti futhi uyakunanzelela ukuthi ezileni lapha ayisikho kodwa kuphela amalanga ayizilelwa ngesikhathi sezulu Dube, wothi ngilifundise. Kwakuzilwa futhi izulu lingana, asithi bekuke kwakhwama izulu, bese kusithi ngemva kwesikhathanya noma umbubusu usonakala, libuye izulu elinengi line. Izulu leliyana ukuthi inkosi ibisisiza ukukhala kwabantu line. Usifa kwakungayiwe emasimini nxa bayephumaphuma yethi ngitheke ngiyelunguza ukuthi kwenzakaleni njani emasimini. Hayi khona ukuthi kuvuka umuntu efithi hoyethi kwakuhlonitshwa abantu baphone bathambisa amazonga okubonga ukuthi inkosi sizile sesikhala ukucela kwethu. Sekungaqali ukuya emasimini ngemva kwezulu lesiqhotho, izulu elize ngemva kwesikhathi kungananga kungasani zulu.
Khathesi manje Khumalo sokuyitaphutshiye phela. Nansi sizwe sesidilikile.
Yebo, sesidilikile. Sonke sesimilweni lapha siyafisa ukuthi ngabe siyabuyela emasikweni ukuze sibe yisizwe esipheleleyo.